Ipademane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, otoiam sole, alleluia. Benedictus Dominus Deus quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Et erexit cornus salutis nobis in domo David pueri sui. Sic ut locutus espero sanctorum, quia saeculos sunt prophetarum eius, salutem ex inimicis nostris, et emanu omnium qui oderunt nos, ad faciendo misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius jurandum quod juravit ad Abraham, patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris. Et tu puer propheta altissimi mi vocaperis. Praebis enim ante faciem Domini parare fias eius. Ad tantam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis etent, ad dirigendos pedes nostras in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et fademane una sabbatorum, veniunt ad monumentum,